Korintianina voalohany, toko faharoa ambin'ny folo.
Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia anentina tany amin'ny sampomoana arak'izay nitaomananareo. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenenin'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voahozona Jesosy. Ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa. Fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoenti mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika teny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony.
Fa tahaka ny tena iray ihany anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisy, na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha nitongotra anao hoe satria tsy tanana dia tsy mba momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Ary raha ny sofina anao hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanombolona? Fa Andriamanitra efa nametrak'izay rehetra momba ny tena, samy ho eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja, aiza intsony izay tena? Fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany. Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy mila anao aho, ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anareo aho. Fa mainka ilayntsika aza ny momba ny tena izay atao malemilemy kokoa noho ny sasany. Ary ny momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafitsika voninahitra bebe kokoa. Ary izay tsy misy hajy amin'ny momba ny tenantsika no hajaintsika kokoa, fa tsy mila izany ny efa misy hajy rahateo amin'ny momba ny tenantsika. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa, mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny tena, fa mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Ary ianareo no tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo azy. Ary Andriamanitra efa nanindry ny sasany teo amin'ny fiangonana: voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana hoenti masitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samihafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra? Mpaminany va izy rehetra? Mpampianatra va izy rehetra? Manao fahagagana va izy rehetra? Manana fanomezam-pahasoavana hoenti masitrana va izy rehetra? Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra? Mandika teny va izy rehetra? Nefa maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo.